Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston Markaziy banki naqd valyuta savdosini e'lon qildi. Qora bozorda boshlangan sarosimada 1 AQSh dollari 9700 so'mga chiqdi.
Valyuta bu bozorda talab va taklif asosida narx shakllanadi.
Prezident Mirziyoyevga murojaat bilan chiqqan geylar faolini militsiya qidirmoqda.
O'yimga bekor kelishmagan. Sizga bosh ko'targanini qo'shib ketdilar.
Rossiya tergov qo'mitasi Samarada zaharlangan 69 o'zbekistonlikdan birining o'limi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Toshkentda MyTaxi shirkatining 100 dan ziyod haydovchisi boykot e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan men Umidbek. Buxoroda avariyaga uchragan tojikistonliklardan birining ahvoli o'ta og'ir. U koma holatida yotibdi. Bu haqda 20 avgust kuni Buxoro viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga tayangan holda Buxoro yoshlari gazetasi ma'lum qildi. Avvalroq Favqulodda vaziyatlar vazirligi 19 avgust kuni Buxoro viloyati Jondor tumanida A380 yo'lida Mercedes-Benz Sprinter mikroavtobusi avariyaga uchraganini ma'lum qilgan edi. Mikroavtobusda Rossiyadan Tojikistonga qaytayotgan 18 nafar mehnat muhojiri bo'lgan. Ulardan 8 nafari yengil va 1 nafari o'ta og'ir jarohat olgan. O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi hududida 21 avgustga o'tar tun soat 1:54 da yong'in yuz berdi. Toshkent shahar yong'in xavfsizligi boshqarmasining ma'lum qilishicha, Shahontohur tumani Navoiy ko'chasi 69-uyda joylashgan O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi hududida joylashgan binoning oshxonasi, yordamchi xonalari va tom qismi 400 kvadrat metr maydonda yongan. Rasman bildirilishicha, o't o'chiruvchilar voqea joyiga soat 2:00 da yetib borgan. Yong'in soat 2:45 da qurshab olinib, soat 3:36 da o'chirilgan. Yong'in joyiga 12 yong'in o'chirish texnikasi jalb qilingan. Yuz bergan hodisa natijasida insonlarni halok bo'lish va tan jarohati olish holatlari qayd etilmadi, deyiladi xabarda. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Nasrat Rahimi xudkush hujumida halok bo'lganlar soni 80 nafardan ortganini ma'lum qildi. 17 avgust kuni kechqurun Qobuldagi to'yxonada sodir etilgan xudkush hujumi oqibatida 63 kishi qurbon bo'lgan va 182 kishi yaralangan edi. Taliban bu hujumga aloqasi yo'qligini e'lon qilgan. Biroq Ashraf G'ani Talibanni vahshiylarcha hujumga kamida sherik deb atadi. Ayrim xabarlarda aytilishicha, hujum uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhining Afg'onistondagi shubasi o'z zimmasiga olgan. Bu joriy yildagi eng ko'p odam o'lgan terror bo'ldi. AQSh prezidenti Donald Tramp Kashmirdagi portlovchi vaziyatning oldini olish maqsadida Hindiston va Pokiston o'rtasida vositachilik qilishga tayyor. Tramp bu haqda 20 avgust kuni e'lon qildi. Trampning bildirishicha, u bu masalani Fransiyada o'tadigan katta 20-talik sammiti doirasida Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan muhokama qiladi. Hindiston 5 avgust kuni Kashmirning o'ziga qarashli qismida mintaqaning muxtoriyat maqomini bekor qilganidan so'ng vaziyat keskinlashgan edi. 20 avgust kuni Hindiston Kashmirda Pokiston harbiylari bir hind askarini otib o'ldirgani, 4 nafarini yaralaganini bildirgan. Pokiston ham Hindiston harbiylarini aholiga o'q uzganlikda ayblamoqda. Samarqand shahrining Qorasuv massivida 2018 yili davlat dasturi asosida qurilgan 1344 ta uyning 335-tasi aslida uyga muhtojligi bo'lmaganlarga sotilgan. Bu haqda Samarqand viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Qorasuv massivi aholisi bilan o'tkazgan uchrashuvda bildirgani to'g'risida Kunuz xabar qildi. Ko'plab uylar ehtiyoji bo'lmaganlarga berilgan. Biz ularni sudga berib, uylarni bo'shatamiz va ishchi guruh shakllantirilgan ro'yxatdagi chindan ehtiyojmandlarga beramiz. Davlat dasturi asosida qurilgan uylarni taqsimlashda Samarqand shahar hokimiyati tomonidan qing'irliklarga yo'l qo'yilgan va men bu uchun yana bir marta uzr so'rashga tayyorman, degan Erkinjon Turdimov. O'zbekiston iyul oyida avvalgi 5 oydagidan ko'proq oltin sotdi. Davlat statistika qo'mitasining bildirishicha, 2019-yilning yanvaridan mayigacha xorijga 1 milliard 200 million dollarlik oltin sotilgan edi. Iyul oyida esa sotilgan oltin miqdori 1 milliard 400 million dollar bo'ldi. Jami 7 oy davomida O'zbekiston xorij davlatlariga 3 milliard 400 million dollarlik oltin sotgan. Avvalroq O'zbekiston 2019-yilda 80 tonna oltin sotishni rejalashtirayotgani xabar qilingan edi. Bu esa 2018-yilga nisbatan 10 tonnaga ko'proqdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga qarshi yangi jinoyat ishlarini qo'zg'atdi. Imon Karimova buni siyosiy sirk deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan yana 3 holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida xabar qildi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovani davlat mulkini talon-taroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atgan. Aniqlanishicha, Gulnora Karimova bir guruh shaxslar bilan til biriktirgan holda Quvasoy sement va Bekobod sement hissadorlik jamiyatining davlatga tegishli bo'lgan aksiyalarini arzonlashtirilgan narxlarda sotib olgan, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, Gulnora Karimova qayd etilgan aksiyalarni chet el tadbirkorlariga sotgan hamda ularning noqonuniy faoliyatiga rahnamolik qilib, respublika manfaatlariga juda ko'p miqdorda zarar yetkazgan. Bundan tashqari Gulnora Karimova fuqarolar va turli kompaniya egalarini zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib, ularning mulkini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgan. Ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarining oldini olish maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha tergov davom etmoqda, deb ma'lum qildi Bosh prokuratura. Gulnora Karimovaning qizi Imon Bosh prokuraturaning bu bayonotiga ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali javob qaytardi. U Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan yangi jinoiy ishlarni siyosiy sirk deb atadi. Shvetsariya prokuraturasi bir necha marta O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga bildirilayotgan ayblovlar va uning jazo muddatini hisoblash yuzasidan qonuniy savollarga javob bera olmayotganini ta'kidlagan. O'zbekiston hukumatining jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish harakatlariga qaramay, Gulnora Karimova davlat mulkini talon-taroj qilishda ishtirok etmagani, faqat xorij kompaniyasidan pora olishda ayblanayotgani oydinlashganidan so'ng, O'zbekiston birdan o'ziga kerakli bo'lgan ayblovlar asosida yangi ishlarni qo'zg'atishga qaror qildi, deb yozdi Imon Karimova. Uning nuqtai nazaricha, O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovani qamoqda iloji boricha ko'proq saqlab turishdan manfaatdordir. Hokimiyat va unga yaqin odamlar Gulnora Karimovani ozod etilishiga maksimal darajada to'siqlar qo'yishga harakat qilmoqda. Negaki ular o'zlarining noqonuniy harakatlari Gulnora Karimova xalqaro tergov jarayonida ko'rsatma beradigan bo'lsa, fosh etilishidan qo'rqmoqdalar, deb yozdi Imon Karimova. Imon Karimova 1 avgust kuni ham Zangiota ayollar qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova ustidan yana bir nolegal sud rejalashtirilmoqda, deb yozgandi. Biroq Imon Karimova onasiga nisbatan qanday ayblov ilgari surilayotgani haqida hech narsa demagan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. Jinsiy ozchilik vakillari huquqlarini himoya qilishni so'rab Prezident Mirziyoyevga video murojaat qilgan Shohrux Salimovni ichki ishlar tizimi ta'qib qilmoqda. Hozirda Turkiyada yashayotgan Salimovning ozodlikka aytishicha, murojaati e'lon qilingach, ichki ishlar bo'limi xodimlari O'zbekistondagi uyiga kelib, yaqinlariga uning qamash uchun qidirilayotganini bildirgan. Shohrux Salimov 18 avgust kuni Ozodlik radiosi orqali Mirziyoyevga qilgan murojaatida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 120 moddasi besoqolbozlikni bekor qilishni so'ragan edi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Shohrux Salimovning 20 avgust kuni ozodlikka aytishicha, bu murojaatidan so'ng O'zbekistondagi uyiga ichki ishlar bo'limi xodimlari kelib, yaqinlariga uning qidiruvda ekanini ma'lum qilgan.
Militsiyada kelgan ekan. Kelgan sababi qamaymiz degan ekan mani bu qilgan murojaatimdan keyin. Bir kishini ayblash uchun aynan bo'yniga aybi bo'lish shart emas. So'z erkinligi bu. Masalan, siz prezidentga qarshi, davlatga qarshi bironta muxolif bir fikrda bo'lsangiz ham kelishadi u. Man 120 moddaga qarshiman. Man 120 moddani o'zgartirishini, LGBTlarni qonun bilan himoyalanishini talab qildim mana yo'lda. Bu yo'qmasligi tabiiy ularga. Men uyimga bekora kelishmagan. Bizga bosh ko'targanmi, bosh kelsinlar.
Shohruh Salimov O'zbekistondagi yaqinlari besoqolbozlik borasidagi o'z qarashlarini qo'llamasligi va shu bois oila a'zolari bilan aloqa yo'qligini alohida ta'kidladi. Bu xabar ortida Ozodlik muxbiri Shohruh Salimovning O'zbekistondagi oilasi ahvolidan yaxshi xabardor shaxslardan biri bilan suhbatlashdi. Uning aytishicha, Shohruhning prezidentga murojaatidan so'ng uning yaqinlari mahalla kuyining kuchli bosimi ostida qolgan. Militsiya xodimlarining kelishi ularni yanayam ruhiy bosimga qo'ydi, deydi Salimovlar oilasiga yaqin shaxs. Ozodlik Salimovlar oilasi yashaydigan hududdagi uchastka noziri bilan bog'lanib, Shohruh Salimovning qidirilayotgani sabablarini so'radi. Biroq uchastka noziri savollarni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Ozodlik muxbiri ayni savol bilan Shohruh Salimovning O'zbekistondagi yaqinlari yashayotgan hududdagi ichki ishlar bo'limiga bog'landi. Ichki ishlar bo'limi xodimi Shohruh Salimovga nisbatan hech qanday jinoiy ish ochilmaganini ta'kidladi, biroq u Salimov uyiga ichki ishlar bo'limi xodimlari borishi sababini izohlamadi. O'zbekiston Jinoyat kodeksida besoqolbozlik sifatida tasniflangan gemoseksualizm o'rtacha og'irlikdagi jinoyat sanaladi va bu ish bilan shug'ullangan fuqarolar 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Gey va lesbiyanlar xalqaro uyushmasining jinoiy ozchilik huquqlari bo'yicha 2017-yilda e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston gemoseksualizm jinoyat darajasiga ko'tarilgan davlatlar qatoridan joy olgan. Qarorgohi Bryussel shahrida joylashgan Gey va lesbiyanlar xalqaro uyushmasiga ko'ra, postsovet hududida faqat O'zbekiston va Turkmanistonda gemoseksualizm uchun jinoiy jazo belgilangan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston kichik biznes.
Toshkent aholisiga taksi xizmati ko'rsatayotgan MyTaxi shirkatining 1000 ortiq haydovchisidan 100 ziyodi avtoshirkat rahbariyatini o'z muammolarini haydovchilar hisobiga hal qilishga urinayotganlikda aybladi va shirkatga boykot e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkent aholisiga taksi xizmatini ko'rsatayotgan eng yirik shirkatlardan biri MyTaxi'ning 100 ortiq haydovchisi 17-20 avgust kunlari shirkatga boykot e'lon qilganini Ozodlikka bildirdi. 15 avgust kuni hamma yonilg'i turga narx-navo oshdi. Buning ortidan avtobus yo'l kirasi va boshqa xizmatlarning narxi oshmoqda. Lekin taksi xizmatida hech narsa o'zgarmadi, dedi o'zini Samariddin deb tanishtirgan haydovchi. Samariddinning aytishicha, MyTaxi bilan boshqa turdagi shirkatlar orasida katta farq bor. MyTaxi har kuni har bir taksichining umumiy olgan zakazdan tushadigan pulning 10-15%ini oladi. MyTaxi bugungi kunga haydovchilardan eng ko'p foiz yechib oladigan kompaniya, 15%gacha. Yandex taksida balga qarab 7-10% olishadi. MyTaxi'dan kira haqini ozgina ko'tarish va bizdan olinadigan foizni tushirishni talab qilib, biz 17-18-19-20 avgust kunlari umumiy boykot e'lon qildik, dedi Samariddin. Ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda MyTaxi va Yandex Taxi aggregatorlaridan tashqari O'zbekistonda poytaxtning o'zida Millennium, Alliance, GoTaxi kabi 20 yaqin taksi shirkatlari mavjud. Samariddinning aytishiga ko'ra, MyTaxi'ning 100 ziyod haydovchisi boykot davom etayotgan kunlari boshqa aggregatorlarga qo'shilib ishlamoqda. Ozodlik bilan mikrofon suhbatlashgan boshqa bir guruh haydovchilar MyTaxi rahbariyati mehnat sharoiti yaratib bermagani bois ular ish vaqti oshgani, avariya holatlari ko'paygani, oilaviy qiyinchiliklar kelib chiqayotganidan arz qildi. Kam pul topgan haydovchilar oilalarida janjal, ajrashib ketishlar ko'paydi. Farzandlarimizga vaqt ajrata olmayapmiz. Dam olish kunimiz ham yo'q, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan haydovchilardan biri. Haydovchilar ko'p ishlashga majbur bo'lgani sababli rulda charchab qolgan taksichilar bilan bog'liq avariya holatlari ko'payib borayotganini ham aytmoqda. Shirkatning MyTaxi Novosti Obnovleniye deb nomlangan Telegram kanalida 15 avgust kuni yonilg'i narxlari oshgani bois stavkalar ham faqat ekonom tarifida oshirilgani to'g'risida xabar chiqdi. Haydovchilar 1200 so'm turadigan ekonom stavkasining atigi 100 so'mga ko'tarilishini kulgili deb atadi. MyTaxi shirkati direktori muavini bosh marketolog Abdulla Hidoyatov haydovchilar e'lon qilgan boykotga munosabat sifatida Ozodlikka bunday dedi. Haydovchilar ayblovlarni asossiz deb hisoblayman. Tariflarda narxlarni pasaytirish ortidan ko'proq zakaz olishni boshlagan haydovchilar haftalik daromadini o'rtacha 15-20% oshirdi. Undan tashqari bizning servisimizga ular ixtiyoriy ravishda qo'shiladi. Bizning sistemamiz eng yaqin bo'lgan buyurtmalarni qabul qilishga va xarajatlarni kamaytirishga ko'maklashadi deb javob qaytardi MyTaxi shirkati direktori muavini. Abdulla Hidoyatov yaqin orada tariflarga o'zgartishlar kiritilishi kutilayotganini ham bildirdi.
O'zbekiston Markaziy banki naqd valyuta savdosini e'lon qildi. Qora bozorda boshlangan sarosimada 1 AQSh dollari 9700 so'mga chiqdi.
Valyuta bu bozorda talab va taklif asosida narx shakllanadi.
Prezident Mirziyoyevga murojaat bilan chiqqan geylar faolini militsiya qidirmoqda.
O'yinga bekor kelishmagan. Sizga bosh ko'targanini qo'shib ketdilar.
Rossiya tergov qo'mitasi Samarada zaharlangan 69 o'zbekistonlikdan birining o'limi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Toshkentda MyTaxi shirkatining 100dan ziyod haydovchisi boykot e'lon qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Samara viloyatidagi agrofirmada bir oy oldin 69 o'zbek muhojirining zaharlanishiga kalamush zahari qo'shilgan qo'lbola kungaboqar yog'i sabab bo'lganini bildirdi Ozodlik suhbatlashgan qo'mita rasmiysi. Ulyanovsk viloyatida kalamushlarga qarshi dori zookumarindan zaharlangan yana 11 odamning kasalxonaga yotqizilgani va ulardan 2 nafarining o'lgani shunday xulosaga asos bo'lganini bildirishdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyaning Ulyanovsk viloyatida 11 nafar shaxs, jumladan 4 yosh bola kalamushlarga qarshi ishlatiladigan doridan zaharlanib shifoxonaga yotqizildi. Ulardan 2 nafari vafot etdi. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining Ulyanovsk viloyati bo'yicha rasmiysi 18 avgust kuni kasalxonaga yotqizilgan rossiyaliklarda bundan bir oy oldin zaharlangan 69 nafar o'zbekistonlikda aniqlangan alomatlar kuzatilganini bildirdi.
Последним данным 11 человек у нас госпитализировано. Симптоматика у них похожа.
11 kishi gospitalizatsiya qilindi, 2 kishi nobud bo'ldi. Bu ikki holatda simptomatikasi bir xilda, turli ko'rinishda bo'lgan qon ketishi. Ular barchasi termik ishlov berilgan kungaboqar yog'ini iste'mol qilgani. Ikkala holatda ham zookumarin insektitsidi bilan zaharlanish bo'lgani aniqlandi. Biz bu holatlar yuzasidan tergov organlariga to'liq ma'lumot berdik, dedi Ulyanovsk viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Guliya Zabbarova. Rossiya tergov qo'mitasining Ulyanovsk viloyat boshqarmasi mazkur hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining 238 moddasi 3 qismi 2 va undan ziyod odamning o'limiga olib kelgan iste'molchilar sog'ligi va hayoti xavfsizligi talablariga javob bermaydigan mahsulotlar ishlab chiqarish asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini e'lon qildi. Ulyanovskda nashr etiladigan Ural Pravda nashri olib borgan surishtiruvga ko'ra kungaboqar yog'i Samara viloyatining Sizren tumanidan keltirilgan. Aytilishicha Ulyanovsk viloyati Teringul tumani Mixailovka qishlog'ida yashovchi 69 yashar shaxs samaralik tanishi iltimosiga binoan kungaboqar pistasidan 200 litr yog' ishlab chiqargan. Tergovchilar taxminicha bu shaxsning yoqqa ishlatilgan pistani uning tanishi o'zi ishlagan Koshilevskiy Posad shirkati dalasidan o'g'irlagan. Bu pistaga esa kalamush va boshqa mayda zarar kunandalarga qarshi margumush moddasi bilan ishlov berilgan. Zaharli semichkadan yog' olgan shaxs xizmat haqqi evaziga uning 5 litrini o'ziga qoldirgan, 10 litrini qiziga sovg'a qilgan. Qizi esa yog'ni o'z hamkasblariga sotgan. Tergov surishtiruv natijasida Sizren tumaniga keltirilgan 180 litr zaharli yog' musodara qilingan. Sertifikatlanmagan 20 litr yog'ning bir qismi Sizren dalalarida meva-cheva yetishtirayotgan o'zbek migrantlarga arzon narxda pullangani taxmin qilinmoqda. Ozodlik Samarada dehqonchilik qilayotgan o'zbek muhojirlarining ommaviy zaharlangani haqida 18 iyul kuni xabar qilgan edi. 14 avgust kuni Tolyatti shahar klinikasida zaharlanganlardan biri 26 yashar xorazmlik Oybek Sobirov vafot etdi. 18 avgust kuni Sobirov jasadining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ko'magida Xonqadagi yaqinlariga topshirilgani xabar qilindi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy Azotning 2 kun ish tashlagan ishchilari oyligi ko'tarilgach ishga chiqdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishchilar noroziligi haqida Ozodlikka xabar yo'llagan navoiylik ishchiga ko'ra, voqea 15-16 avgust kunlari bo'lgan. 15 avgust kuni obeddan keyin ishchilar ish tashlashdi. Kechqurun uyga ketib, ertasiga kelib, obedgacha yana ishlamasdan o'tirishdi. 60 tacha odam bor edi, deydi. Ismini ochiqlasa, ishdan haydalish xavfi borligini aytgan Navoiy Azot shirkati ishchisi. U voqea joyida olingan suratlarni ham Ozodlikka yo'lladi. Ozodlik bilan anonim qolish istagida suhbatlashgan ishchilar so'zlaridan ma'lum bo'lishchi, ular xitoylik ishchilarga nisbatan juda kam oylik olayotganliklaridan norozi bo'lgan. Bizga kunlik 50 ming so'm pul berishadi, ba'zilar 55 ming so'mdan oladi. Xitoyliklar kuniga kamida 80 dollar oylik olishadi. Hatto ular nimaga buncha kam oylik olasilar deb bizning ustimizdan kulishadi. Hamma og'ir ishni o'zbek ishchilari qilyapti. Qog'ozda 7-8 soat deb belgilashadi. Aslida kuniga 10 soatlab ishlayapmiz. Xitoyliklar uchun hamma sharoitni qilib bergan. Tushligi, transporti, hamma narsani taxt qilishgan. Biz esa ovqatimizni o'zimiz bilan olib kelamiz. Ba'zida obedgacha ovqatlarimiz issiqda achib ham qoladi. Juda alam qiladi. Oyligimizni dollarda hisoblasangiz 5,5 dollar bo'ladi. Xitoyliklar esa 80 dollar oladi, degan oladi ishchilardan biri. Ozodlik bog'langan Navoiy zavod shirkati mulozimiga ko'ra, norozilik bildirgan ishchilar shirkatning Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikdagi loyihasi qurilishida ishtirok etayotgan yollanma ishchilardir. Ular kunlik mehnatiga haq olishadi. Xitoy kompaniyasi qurayotgan loyihamizni mustaqillik bayramiga topshirishni rejalashtirganmiz. Ish to'xtab qolmasligi uchun ishchilar bilan kelishildi. Ular oyligiga qo'shib beradigan bo'lishdi. Hozir ish to'xtasa, sentyabrga ulgurmasligimiz mumkin. Bilasiz, prezident 2 marta kelib loyiha bilan tanishib ketdi. Loyiha vaqtida topshirilmasa, katta to'polon bo'ladi, dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Navoiy Azot mulozimi. Mulozim xitoylik ishchilar oyligiga oid savollarimizni javobsiz qoldirdi. Norozilik bildirgan ishchilardan olingan ma'lumotga ko'ra, 16 avgust kuni ular bilan rahbariyat uchrashib, oylikni oshirishga va'da bergach, ishga chiqishgan. Oyligimizga 10 ming so'mdan qo'shib beradigan bo'lishdi. Bu hech qancha pul emas, lekin bunga rozi bo'lmasak, umuman ishsiz qolish xavfi bois ishga qaytdik. O'tgan yili shunaqa norozilik bildirganlardan 10 kishini ishdan haydashgan edi. Shunga qo'rqqanimizdan ishga chiqishga majbur bo'ldik, dedi navoiylik ishchi. Ozodlik avval ham oylik vaqtida to'lanmaganiga bildirilgan norozilik aksiyalari haqida bir necha bor yozgan. Jumladan 19 iyul kuni 3 oy maoshsiz qolgan Ohangaron shifer ishchilari zavod darvozasini svarkalab norozilik bildirgandi. Ozodlik maqolasidan so'ng ishchilarning 3 oylik maoshi to'lab berildi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mahkumni kaltaklab otxonasini tozalatgan boy undan uzr so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tohirjon Komilov jazoni o'tayotgan 48-chi manzil koloniyaga jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan komissiya kelib, uning Keramika Plus zavodi egalari tomonidan kaltaklangani va mahkumlarga qilinayotgan muomala xususida mahkumlar bilan suhbat o'tkazdi. Hodisa yuzasidan ochiq guvohlik so'raldi. Shuningdek, Komilovning o'zi mahkumlar orasidan ajratib olindi va yakka suhbat o'tkazildi. Uni kaltaklagan Mirkamol Fayziyev uzr so'radi. Bu haqda Sof.uz sayti 19 avgustda xabar qildi. Ayni paytda Sof.uz 17 avgust kungi hodisa ortidan manzil koloniyaga kelgan komissiya bilan mahkumlar o'rtasidagi suhbatning mazmuni noma'lumligini ham aytib o'tgan. Lekin suhbat natijasida Komilov boshqalar bilan urushib zarb yegani va Fayziyevga da'vo qilmasligi to'g'risida tushuntirish xati yozib bergani, voqeaga guvoh mahkumlardan ham bir ish chiqmagani to'g'risida xabar qildi. Saytning 17 avgust kuni xabar qilishicha, Olmazor tumanidagi Keramika Plus zavodida 43 va 48 manzil koloniya mahkumlari shartnoma asosida ishlatiladi. Zavod ta'sischisi Xorun Fayziyevning jiyani Mirkomil Fayziyev korxonaning ijrochi direktori hisoblanadi. Yunusobod tuman ichki ishlar bo'limi sobiq tezkor xodimi Mirkomil Fayziyev mahkumlarga nisbatan qattiq qo'lligi bilan tanilgan. U 2019 yilning 17 avgust kuni o'z ishchilari bo'lmish 48 manzil muassasa mahkumlarini Keramika Plus hududidan qonunga xilof ravishda olib chiqib, o'ziga tegishli otxonaga olib borib ishlatgan. Otxonada Mirkomil Fayziyevning ukasi Mirolim Fayziyev mahkumlarga qullarga qilgandek muomala qilgan. Uning tahqirlovchi muomalasiga chiday olmagan mahkum Tohirjon Komilov e'tiroz bildirgan. Bu e'tirozga nisbatan Mirolim Fayziyev Tohirjon Komilovni urgan. Tohirjon o'zini himoya qilgan va buni ko'rgan Mirkomilboy yugurib kelib, Tohirjonning yuziga rezina quvur, shlang bilan urib yiqitgan va aka-uka mahkumni yerga dumalatib, ayovsiz tepkilagan. Bu voqeaga o'nlab mahkumlar bevosita guvoh bo'lgan va deyarli hech kim Tohirjonga yordam berishga jur'at qilmagan. U yerda manzil muassasa xodimi bo'lmagan va mahkum himoyasiz qolgan. Saytning 19 avgustda xabar qilishicha, 17 avgust kuni Komilovni urish uchun Mirolim Fayziyev armatura ko'tarib kelgan. Biroq mahkumlarning biri uni to'xtatishga jur'at topgan. E'tiborlisi shuki, jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimlari Mirkomil Fayziyevning qilmishlarini anglagan va Komilov da'vo qilsa, uni jazolashlari mumkinligini bayon qilgan. Biroq Komilov erkakcha ish tutib, birovning ustidan yozib bermagan. Mirkomil Fayziyev voqeani internetga sizdirganlarni qidirishga harakat qilyapti. Tohirjon Komilov 1991 yil Andijon viloyatida tug'ilgan va 2016 yil O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 va 244 moddalari bilan ayblanib, 6 yilga qamalgan. Keramika Plus zavodidan bozorga Deluxe brendi bilan rakovina, unitas chiqadi. Hodisani o'rgangan BBC saytining Tohirjonning yaqinlariga tayanib yozishicha, uni 2016 yili ishlab turgan do'konidan maxsus kuchlar o'g'irlab ketgan. Uning daragi bir necha oy chiqmagan. Yaqinlari Tohirjonga nisbatan ayblar, qiynoqlar va tahdidlar yordami bilan qo'yilganini ta'kidlashmoqda. Mahkama Tohirjon Komilovning qiynoqqa tutildim degan gaplarini e'tiborsiz qoldirgan. Sof.uz Komilovning yaqinlari bilan bog'langanini, ular BBC yozgan ma'lumotni tasdiqlaganini, Tohirjonning oddiy namozxon bo'lganligini, hech qanday taqiqdagi guruhlarga aloqasi bo'lmaganligini aytganini yozdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Hokimlik bu yil paxtani to'liq ko'ngilli hasharchilar teradi deb bayonot tarqatdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Sirdaryo viloyat hokimligi bu yilgi paxtani terib olishga ko'ngilli tarzda yollanadigan hasharchilar uchun dala hasharchilari shaharchasi hozirlanayotgani haqida ma'lum qildi. Viloyat hokimligi matbuot xizmatining xabar qilishicha, bu yil paxta terimida majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan shaharchalar barpo qilinmoqda va bunga Respublika Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi omili qilmoqda. Viloyat matbuot xizmati 17 avgust kuni ko'rgazma tariqasida taqdim qilingan ilk shaharchadan reportaj e'lon qildi va bu xabarni Mehnat vazirligi ham tarmoqdagi sahifasida ulashdi. Xabarda aytilishicha, Sirdaryo viloyati bo'ylab 8 tumanda jami 90 ta dala hasharchilari shaharchasi tashkil etiladi va bunga byudjetdan qariyb 51 milliard so'm mablag' yo'naltiriladi. Rasmiy xabarda viloyat bo'ylab jami shaharchalarning 36 ming hasharchiga mo'ljallangani aytilmoqda. Ko'rgazma tariqasida taqdim qilingan ilk shaharchada yotoqxona, madaniyat va tibbiyot xonalari, kompyuter xonasi, oshxona, omborxona, yuvinish xonalari namoyish qilingan. Sirdaryo haqiqat nashridan iqtibos: hasharchilarga bu yerda xuddi shaharlardagi mehmonxonalardagidek xizmat ko'rsatiladi. Palatkali yotoqxonalarda barcha qulayliklar bisyor. Yangi choyshab, ko'rpa-yostiq, yumshoq o'rindiqlargacha jihozlab qo'yilgan, deb yozadi viloyat hokimligi nashr bo'lgan Sirdaryo haqiqati. Shuningdek, hasharchilar shaharchalarida yuqori tezlikda ishlovchi internet, Wi-Fi tarmoqlari ham ishga tushirilgani aytildi. Sirdaryoning Boyovut tumanida ko'rgazma qilingan ilk shaharchada soatiga 200 ta buxanka chiqaradigan non sexi ham qurilgan. Rasmiy xabarga ko'ra, Sirdaryo viloyatida qurilishi ko'zlangan 90 ta shaharcha uchun Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi hamda viloyat byudjetidan 51 milliard so'mlik mablag' yo'naltiriladi. Viloyat hokimligi nashridan yana bir iqtibos: viloyat hokimligi va barcha mutasaddi tashkilotlar tomonidan bu yilgi paxta yig'im terimi har yilgidan tubdan farq qilishi
ya'ni majburiy mehnatga to'la barham berilib, hasharchilar kayfiyatini ko'targan holda Sirdaryo tajribasi sadoqat namunasi shiori ostida amalga oshirishni maqsad qilib qo'ydilar, deb yozadi Sirdaryo haqiqat nashri. So'nggi yillarda O'zbekiston rahbariyati har paxta terimi mavsumi arafasida majburiy mehnatga yo'l qo'yilmasligini ta'kidlab keladi. Shunga qaramay, 2-3 oy davom etadigan kuzgi mavsumda asosan davlat byudjetiga qaram bo'lgan tashkilot va korxona xodimlari, shuningdek xususiy tashkilot ishchilarining paxta terimiga majburiy safarbar qilinishi kuzatiladi. Bu yilgi mavsum oldidan esa Andijon viloyatida ichki ishlar xodimlarining potensial ko'ngilli hasharchilar mahalladagi aholidan terimga chiqishi haqida tilxat yozdirib olayotgandan shikoyat Ozodlikka keldi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekiston Markaziy banki naqd valyuta savdosini e'lon qildi. Qora bozorda boshlangan sarosimada 1 AQSh dollari 9700 so'mga chiqdi.
Valyuta bu bozorda talab va taklif asosida narx shakllanadi.
Rossiya Tergov qo'mitasi Samarada zaharlangan 69 o'zbekistonlikdan birining o'limi bo'yicha jinoyat ishi ochdi. Toshkentda MyTaxi shirkatining 100dan ziyod haydovchisi boykot e'lon qildi. Facebook va Twitter Hong Kong namoyishlarini diskreditatsiya qilgan Xitoy akkauntlarini o'chirib tashladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyat Toshloq tumanida oila qurmoqchi bo'lgan bir guruh kelin qalliqlar o'zlari bilmagan holda Xalq demokratik partiyasiga a'zo bo'lib qoldi. Bu haqda o'zi guvoh bo'lgan voqeadan kelib chiqib xabar qilgan farg'onalik blogerga ko'ra, partiyaga a'zolik guvohnomasini topshirish marosimi hisobot uchun fotosuratga ham olingan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Farg'onalik bloger Toshkent ovozi videoblogi boshlovchisi Bobur Muxtorov o'zining Facebook sahifasida oila qurmoqchi bo'lgan bir guruh yoshlar 7 avgust kuni Farg'ona viloyat Toshloq tumanida Xalq demokratik partiyasi a'zoligiga qabul qilinganiga guvoh bo'lganini yozdi. Blogerning ozodlikka hikoya qilishicha, uning o'zi ham oila qurish maqsadida FHDO bo'limiga ariza topshirgan va u yerdan esa oila mustahkamligi to'g'risida ma'ruza tinglagani to'g'risida sertifikat olish uchun oila markaziga yuborilgan. Bobur 7 avgust kuni qalliqi bilan oila markaziga boradi va u yerda qandaydir majlisning ustidan chiqadi. Majlislar zalida bizdan tashqari 4 juft kuyov qalliq bor edi. Majlis Xalq demokratik partiyasiniki ekan. Majlisni boshlab 4 tomondan rasmga olishni boshlashdi. Bu rasm nimaga kerak desam javob berishmadi. Prezident islohotlari yaxshi ketayotgani, HDP vazifalari va ishlari to'g'risida gap ketdi. Birdan HDPga a'zolik to'g'risidagi guvohnomalarni olib kirishdi va shu yerdagi yosh kelin-kuyovlarga qarsaklar bilan topshirishdi. Yonimda guvohnoma olgan boladan "Xabaringiz bormidi guvohnomadan?" deb so'rasam, "Yo'q, men bir qog'ozga qo'l qo'ydirishga kelganman, bilmagandim," dedi. Deydi o'zi ham partiyaga a'zo bo'lishiga sal qolganini gapirgan bloger Bobur Muxtorov. Blogerning aytishicha, majlisda Xalq demokratik partiyasiga jami 6 nafar bo'lajak er-xotin qabul qilingan. Majlisdan keyin bloger Bobur Muxtorovning "Bu rasmlar nima uchun kerak?" degan savolga HDP vakilidan "Bu rasmlar bizning qilayotgan ishlarimizni ko'rsatish uchun kerak. Fayllarga qo'yamiz" degan javob oladi. Ozodlik 7 avgustdagi yig'ilish masalasida izoh so'rab, HDP Toshloq tuman kengashi raisi Tursunboy Soliyevga murojaat qildi. Partiya yetakchisi bloger keltirgan ma'lumotlarni qat'iyan inkor qilib dedi:
"Yo'q, bizda unaqa narsa bo'lgani yo'q. Masalan, men o'zim shaxsan shu narsani men guvohi ham bo'lmadim. Bizda shu boshlang'ich partiya tashkilotlari bor-ku. Ana shu boshlang'ich partiya tashkilotlarida partiyaga a'zolar qabul qilinadi. Lekin bizni o'zimizda kengashda o'zida bunaqangi holatni men kuzatganim yo'q. Men anola ketamiz yana. Partiyaga qabul qilish jarayonida shundayki, oldin targ'ibot tashviqot ketadi. Partiya a'zosi bo'laman deb shuni bir istagini bildirgan inson bo'lsa, tushuntirishlarni olib boradi, partiyani shu maqsad vazifalarini tushuntiradi. U kishi agar haqiqiy shu partiyaga men kiraman, shu partiyani saflarida bo'lib, shu partiyani ezgu g'oyalar bilan hamohang qadam tashlayman deb rozilik bildirsa, ariza bilan yakka tartibda qabul qilinadi,
dedi Tursunboy Soliyev. Xalq demokratik partiyasi markaziy qo'mitasida ham ozodlik so'roviga partiyaga qabul qilish jarayoni mutlaqo ixtiyoriy ravishda o'tishini va majburlash holatlari bo'lishi mumkinligini inkor etishdi. Tursunboy Soliyev HDP partiyasida hozirda joriy yilning dekabrida O'zbekiston xalq deputatlari mahalliy kengashlari, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va viloyat kengashlariga saylovlarda ishtirok etishga tayyorgarlik boshlanib ketganini aytib o'tdi. HDP markaziy qo'mitasining ozodlik bilan mikrofon suhbatlashgan a'zolaridan biri ayrim idora rahbarlari ma'muriy boshqaruv rishaklaridan foydalanib o'zlari a'zo bo'lgan partiyaga odamlarni jalb qilishga urinadi deydi. Masalan, qaysi o'quv yurti yoki korxonada rahbar u yoki bu partiya a'zosi bo'lsa, o'sha yerdagi aksar talabalar yoki ishchilar shu partiya a'zosi bo'lib qolaveradi. Ko'p hollarda o'zlari bilmagan holda. Toshloqda ham oila markazi rahbari HDP a'zosi bo'lsa, kelayotgan yoshlarning aksari shu partiyaga qabul qilinaveradi. Har bir partiya O'zbekistonda saylovlarda ishtirok etish uchun muayyan songa ega bo'lishi kerak. Masalan, prezident saylovlarida vakilni ilgari surish uchun odam soni juda muhim rol o'ynaydi. Har bir partiya yangi tashkil topganida, albatta, a'zo yig'ish muammosi oldida turadi. Qolaversa, deputatlikka nomzod qo'ygan shaxs ortida shuncha odam bor degan gap uning kelgusi saylovlarda nufuzini oshiradi, dedi HDP vakilining ozodlik bilan mikrofon suhbatlashgan a'zolaridan biri. Ozodlik joriy yilning may oyida Farg'ona viloyati ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish boshqarmasining ayrim xodimlari O'zbekiston ekologik partiyasiga a'zo bo'lishga majburlaganliklari borasida xabar qilgan edi. Ekologiya partiyasi xodimlaridan biri partiya 400 mingta a'zosi bo'lmasa tuzilmas ekan deb aytgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonov 14 avgust oqshomida mahalliy jurnalist va blogerlar bilan uchrashgani ortidan izoh va sharhlar uchun muallif yoki blogger javobgar emasligini e'tirof qildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, internet saytlar, shuningdek turli platformalar va ijtimoiy tarmoqlarda post joylashtiruvchi blogerlar o'z materiallari ostida qoldiriladigan sharh va izohlar uchun javobgar emaslar, deya o'zining Facebook'dagi sahifasida yozdi Allamjonov. Bundan bir kun oldin u ommaviy axborot vositalari, blogerlar, ijtimoiy tarmoqlar va mobil messenjerlardagi guruhlar moderatorlari nafaqat o'zlari yozgan ma'lumotlar, balki ular ostidagi fuqarolar fake akkauntlar yoki trollar tomonidan yozilayotgan izohlar uchun ham javobgardir deb qat'iy bayonot bergan edi. Ayni paytda Allamjonov o'zining yangi bayonotida agentlik biror nojo'ya izohni o'chirishni so'rab, rasmiy ogohlantirish xati yuborsa va bu bajarilmasa, masala sudga borishini ta'kidladi. Komil Allamjonovning bir kun oldingi rasmiy bayonotida bloger izohlar uchun javobgar degan gapi blogosfera va tarmoq faollari tarafidan tanqid va hajv ostiga olingan edi. Bu aks ta'sir ortidan Komil Allamjonov taklifiga binoan jurnalist va blogerlar 14 avgust oqshomida uchrashdi. Majlisga chaqirilgan, ammo o'zini hurmat qilgani uchun bormagan bloger Nozim Safari bugungi Allamjonov bilan uchrashuvda nima bo'lganini bilmadim-u, lekin chiqqanlar uzoq quchoqlab yelkamga xong-xong yig'lashmoqda, deb yozdi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida yashaydigan tadbirkor Tohir Abdusamatov 15 avgust kuni soqoli borligi uchun Farg'ona shahar hokimi qabuliga kiritilmadi. Bu haqda Ozodlikka arz qilgan tadbirkorning aytishicha, u Farg'ona shahar hokimining qabuliga avvaldan yozilib, investitsion loyihalar yuzasidan gaplashgani kelgan edi. Ammo hokimlik binosi eshigiga qo'yilgan qo'riqlash xizmatining xodimlari soqolilarni hokimlik binosiga kiritmaslik haqida hokimning ichki buyrug'i borligini aytib, uni ichkariga kiritmagan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Tohir Abdusamatovning aytishicha, u 15 avgust kuni Farg'ona shahar hokimining qabuliga avvaldan yozilgan bo'lsa-da, lekin soqoli borligi uchun hokimlik binosiga kiritilmagan.
Farg'ona shahriga men bir investitsionniy loyiha bilan hokimni qabuliga kelgan edim, investitsiya loyihasi bilan. Tadbirkormanda men. Ana shu guvoh ayollar yonimda turgan bir rus ayol ham gapirdi, "Na каком основании ты делаете? Вы же не имеете права его не пускать." Deb gapirsam, anu, "Mene dedi hakim lichno skazal" dedi. Не пускать с бородой людей, дейді. Да, қорсы, дәреже үйәтлі қалатты, енді мүсілман болып тұру әмәмізден.
Тәрбікорның әйтіше, үкәністәуі құқы поймыл бұл еткен тәкітләсәм, қорауылар uni ichkariga kiritishmagan.
O'sha nimasi bor ekan, qoruvlardir, militsiya formada bir kishi keldi, u ham o'sha rahbar ekan, katta starshisi. Starshisi meni deydi, men oxir kishi. Endi to'ruvchining o'sha nimada audio zapisda aytayapti, to'ruvchining hokimda ichki buyrug'i bor, deyapti. Qanday haqqi bor uning ichki buyrug'i? Konstitutsiyaga, prezidentga qarshi haqqi yo'q-ku axir. Endi shunaqada deb turibdi-da, nagli dedim menga qarab.
Deydi tadbirkor Tohir Abdusamatov. Bu voqeadagi so'zlashuvlarni telefoniga yozib olgan tadbirkor audio yozuvni ozodlikka taqdim etdi. Audioda hokimlik qorovullari boshlig'i deb aytilayotgan shaxs soqollilarni ichkariga kiritmaslik haqida hokimning ichki buyrug'i borligini ta'kidlaydi.
Hokim buyruq bergan ekan.
Xo'p, o'shaning uchun sport nimalik?
Nimalik kirmaysan deyapti.
Ana asos bormi?
Endi aka, men sizga tushuntiryapman o'shani.
Asos bo'lish kerak har bitta hujjatga. Aka, misol uchun bitta narsani aytish uchun mana konstitutsion huquq, mana prezident farmoyishi, Vazirlar Mahkamasining ichki qarori, yo'q hokimning qarori bo'lish kerak deyish kerak.
O'zini buyrug'ini
unaqa bo'lmaydi-ku, jonaga qanday chiqaradi aka? Mani haqqim poymol qilib qanaqasiga chiqarish mumkin aka?
15 avgust kuni o'zining ishi bilan Farg'ona shahar hokimining qabuliga borgan farg'onalik Zulfiya Yursinova ham bu voqeaga guvoh bo'lganini aytdi.
Kirish mumkin ba'zi dedi. Nimaga kirish mumkin ba'zi? Sizda soqolingiz bor dedi. Hokim aytdi, soqollilarni kirgizmagin dedi. Keyin endi haydashni boshladi o'sha soqolli odamni. Haydab qo'yishmadi u insonni.
Deydi Zulfiya Yursinova. Ozodlik Farg'ona shahar hokimining qabulxonasi bilan bog'lanib, bu masalaga munosabat olmoqchi bo'ldi. O'zini tanishtirmagan lozim, kadrlar bo'limiga bog'lanishimizni maslahat berdi. Hokimlik kadrlar bo'lim boshlig'i Zohidjon Mansurov esa ozodlikdan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng, "Alo, alo, ovozingiz uzilib qolyapti", dedi-da aloqani uzdi. Mulozim ozodlik qilgan boshqa qo'ng'iroqlarni javobsiz qoldirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Xorazm viloyati Shovot tumanilik 25 yoshli qassob Bunyod Sapoyev 15 avgust oqshomida Yangibozor tumani ichki ishlar bo'limida tergovchilar tomonidan ayovsiz kaltaklanganini iddo qilar ekan, olgan jarohatlari tufayli Shovot tumani shifoxonasiga tushganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sapayevning iddaosicha militsiya xodimlari bir yosh ayolning shikoyati asosida uni o'g'irlikda gumonlab uydan olib ketishgan va militsiya bo'limida aybni bo'yniga qo'yish uchun 4 soat davomida do'pposlashgan, orqasiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgan.
$1000 qizni puli yo'q qilgan ekanlar.
O'g'irlikmi bu?
O'g'irlik emas, chunki tuhmat bo'lib turdi. Pulni olganingni aytasan dedi. Maktam olmadim dedim. Bu bo'lasan. Urib-urib meni anu ariza yozishga majbur qilishdi. Qarzga pul olgandim, tushuntirish xati olindi. Qarzga pul olgandim, shu oyni oxirlarigacha qarzimni qaytaraman deb shunday tushuntirish xati olindi menga. Urib-urib do'p boshlab yozdilar. Bugun kelamiz dedi. Vazo ishtiramiz san ketib qolsam dedi. Olmagan bo'lsam ham oldinga vaqtib o'zamiz shunday dedi. Urib tushuntirish yozdirdilar so'ng.
Shovot tumanidagi mahalla uchastka nazorining ozodlikka bildirishicha, Sapayev bilan bog'liq voqea yuzasidan tekshiruv ishlari olib borilmoqda, ammo jinoyat ishi ochilmagan. Voqea ro'y bergan Yangibozor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari esa ozodlikka izoh berishdan bosh tortdi. Shovot tumani kasalxonasida yotgan Bunyod Sapayev 16 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda Yangibozor tumani ichki ishlar bo'limida kaltaklanish oqibatida boshi, buyragi va moyagi shikastlangani, siya olmaydigan bo'lib qolganini aytadi.
Boshim chaqalibdi, boshimni urib tashladilar. Ko'chganda shifoxonaga yetib tashladilar. Nafas yo'limga, kerak kafasimga urib tashladilar. Toshlarimdan tartib. Siyolmay kaldım. Kateter koyup koyttular hazır.
Ozotlikka taqdim etilgan tez yordam kuzatuv varaqasida Bunyod Sapayev tanasida jarohat izlari, miya chayqalishi belgilari borligi yozilgan. Shovot tumani shifoxonasi vrachlaridan biri Bunyod Sapayevning boshi jarohatlanganini tasdiqladi, ammo uning ahvoli yaxshi ekanini aytdi.
Navrudeniga burginator qo'ydik, hozir kompyuter qildirdi. Xudo xolasa kompyuter yaxshi chiqishi kerak. Normalni bo'ladigan bo'lsa, bugun abetsangki uyni yoraveramiz.
Bunyod Sapayevning aytishicha, yangi bozorlik 24 yoshli qiz $1000 pulini o'g'irlagani haqida ichki ishlar bo'limiga uni ustidan arz qilgan, ammo Sapayev pul o'g'irlamaganini aytadi. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi insidentlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Shuning mart oyida Xorazmlik kuruvchilar Islomjon Obod Rajabov va Ma'murbek Matchonovlar Xivaning Ichan qal'a tarixiy kompleks hududida o'zini Faxriddin deb tanishtirgan militsiya mayoridan xalq bilan yaxshi muomala qilishni so'ragan ortidan mayor o'zi va sherigini do'pposlaganini Ozodlikka so'zlab bergan edi. 7 mart kuni esa Qashqadaryoning Koson tumanida yashovchi 2 guruh nogironi 59 yoshli Olim Mustafoyev militsiya xodimlari o'zini do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgani haqida Ozodlikka shikoyat qilgandi.
O'zbekiston siyosat. Ekologlar prezident oldiga ko'llar bo'yicha 7 savolni ko'ndalang qo'ydi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekistonlik bir guruh ekolog va tabiatsevar faollar ko'llar va boshqa suv havzalarining mavjud qoidalariga zid tarzda xususiy tadbirkorlarga berib yuborilayotganidan xavotir bildirib, mamlakat prezidentiga maktub yo'lladi. Mening fikrim, jamoatchilik tashabbuslari yagona platformasida kuni kecha e'lon qilingan maktubni imzolaganlar ko'llar va boshqa suv havzalari davlat qaramog'ida qolishi lozimligini bildirgan. Ekologlarning xati ortidan Ozodlik murojaat qilgan mulozimlar xususiy qo'llarga berilgan ko'llar ekologik nazorat ostida ekanligini bildirdi. Mulozimga ko'ra, ko'llar tizim akvatoriyasida kun-tun faoliyat yuritadigan davlat ekologik nazoratini amalga oshiruvchi punktlar tashkil etilgan. Maktubga imzo chekkanlardan biri Toshkentlik ekolog Aleksey Garshinning Ozodlikka aytishicha, ko'l va boshqa tabiiy suv havzalarining tadbirkorlar tarafidan faqat tijoriy maqsadda foydalanish oqibatida ekologik muvozanat buzilmoqda. Ko'llarni xususiy qilib olganlar nima xohlasa shuni qilib yotibdi. Tabiiy landshaftni buzib tashlashdi. Ko'llarga oziq-ovqat qoldiqlaridan iborat yem tashlab, bir turdagi sotuvbop baliq ko'paytirishmoqda. Bu holat pirovardida ekologik halokatga sabab bo'lishi mumkin. Garsinga ko'ra, O'zbekistondagi Arnasoy ko'llar tizimiga kiradigan turg'un ko'llarning tijoriy maqsadlarda o'nlab tadbirkorlar tarafidan foydalanayotgani akvatoriya o'zviligiga zarar yetkazgan. Aydar ko'l, Tuzkon va Sharqiy Arnasoy ko'llarini o'z ichiga oladigan turg'un ko'llar bir bilan uzviy bog'langan. Baliqlar bir ko'ldan ikkinchisiga bemalol o'tib o'ldirib qo'yishgan. Hozir esa tadbirkorlar ko'llarni o'zaro bo'lib olib, boshqa ko'l bilan tutashadigan irmoqlarga setka yoki shluz qo'yishgan. Baliqlarning tabiiy harakat sikli buzildi. Ikkinchidan tadbirkorlar ko'llarni qamishlardan tozalab tashlashdi. Qamishlar orasida qizil kitobga kirgan ko'plab suv hayvonlari nobud bo'ldi. Aynan shu holat ko'l uchun halokatlidir. Ekolog Aleksey Garshinning aytishicha, keyingi 3 yil ichida mavjud qoidalarga zid tarzda tadbirkorlarga berib qo'yilgan yuzlab ko'llar talon-taroj qilinmoqda. Biz prezidentga murojaatnomamizda bu ulkan muammoni 7 misolda ko'rsatdik. Birinchi, Tuyabo'g'iz suv havzasi nega Golden Fish shirkatiga berildi? 2. Sardoba suv havzasidagi shubhali qurilish ortida kim turibdi? 3. Tuzkon ko'llar tizimidagi 20 kvadrat kilometr suv havzasini tadbirkorga berilishi nega ruxsatsiz amalga oshirildi? Milliy gidropark hisoblangan Urung'och nefrit ko'li qaysi xususiy asosda tadbirkorga berildi? Buxorodagi ko'llarga egalik qilayotgan tadbirkorlar nega u yerdagi noyob baliqlarni qirib, sotuvbop baliq monokulturasiga o'tdi? Namangandagi Rezak ko'li nega oddiy xalq va havaskor baliqchilar uchun yopib qo'yildi? Qaysi qonunga ko'ra Aydar ko'lini kim ochdi savdosida sotishmoqchi? Aleksey Garshinning aytishicha, bu 7 muammo bo'yicha mamlakat rahbaridan javob kutishmoqda. Garshinga ko'ra, Qizilqum va Nurota tog' tizmalari oralig'ida joylashgan Aydar Arnasoy ko'llar tizimi sayyoraning noyob o'simliklar va hayvonot olami saqlanib qolgan unikal hududi hisoblanadi. Ko'llar va ularning sohillarida O'zbekistonning qizil kitobga kiritilgan hayvonlar va qushlar yashaydi. Ularning qirg'in qilinishiga bemalol qarab tura olmaymiz, deydi ekolog Aleksey Garshin.
O'zbekiston kichik biznes.
Umid Auto Leasing MTJ bilan shartnoma tuzib, boshlang'ich to'lovini to'lagan mijozlar qariyb 1 yil o'tgan bo'lsa ham shartnomadagi avtomobilni ola olmayapti. Bu vaqtda Toshkent va Termiz shahridan Ozodlikka shikoyat qilgan mijozlarning aytishicha, shartnoma muddatida avtomobil yetkazib bera olmagan Umid Auto Leasing to'langan pulni qaytarib berishni ham paysalga solmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrining Mirobod tumanida yashaydigan harbiy pensioner 64 yashar Sodiq Guchiyevning ozodlikka aytishchi, o'tgan yilning dekabrida Umid avtolizingdan 150 kunda olish sharti bilan Nexia 3 avtomobilini lizingga olish haqida shartnoma tuzgan.
To'lovni amalga oshirdim o'sha kunda o'zida. Yuraverdim endi martgacha bemalol, keyin martgacha keyin keldim. Nima bo'ladi o'g'lim desam, aprellarda chiqib qolardi oda ketavering dedi. Biz o'zimiz telefon qilamiz. Aprelda keldim, o'zi qatnashdi, sekin-sekin ko'paytirdim. Mayda keldim. Endi ular sekin-sekin mendan uzoqlashib qochishib boshladi. Keyin 7 oy ham o'tdi, 8 oy ham o'tdi, 9-chi oy ketdi hozir. Men bu 7-chi avgustdan boshlab 9-chi oy ketdi.
Guchiyevning aytishicha, u kelishilgan muddatda mashinani olmagandan so'ng pulini qaytarib berishlari haqida ariza yozgan.
Siz endi shu ariza yozibgan kuningizdan boshlab 40 bank ish kuni kutasiz. O'sha kun davomida biz sizga pulingizni qaytaramiz. Mening ishonchim yo'q, chunki bu muddatda mashina qilib bermagan, endi bu 40 kun ichida meni pulimni ham qaytarmaydi,
deydi Sodiq Guchiyev. Termiz shahridan ozodlikka murojaat qilgan Zuhra Odinayevaning aytishicha, uning o'g'li Javohir Olimov nomiga Nexia 3 avtomobilini lizingga olish uchun boshlang'ich to'lovni qilganiga 10 oy bo'ldi.
Uni aytishdi, shartnomada 150 kun ish kuni deyilgan bilan 2-3 oyda mashinamiz chiqadi deyishdi. Biz ularni gapiga quloq solib to'lov qildik. O'g'lim Olimov Javohirning nomiga. Oradan 10 oy bo'ldi. Hali mashinam yo'q, pulim yo'q. Shartnomani vaqti tugadi. Tek mana 11-chi oy, 10-chi oy to'lib 11-chi oy ham ketyapti. Mashinamiz yo'q. Prokuraturaga yozdik. Prokuraturadagilar aytishdi, bo'ldi, telefon qilamiz, chaqiramiz o'zimiz debdi. Shu bilan prokuratura ham bir oyda o'tdi. Hali yo'q. Jimjit.
Zuhra Odinayeva Termiz shahrida lizingga pul to'lab, na mashina ololgan, na pulini qaytara olgan, yana 4 mijozning sarson bo'lib yurganini iddao qildi. Umid avtolizing MCJ ish yurituvchisi Abdumannon Abdurahmonov 14 avgust kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, shartnoma muddati bo'yicha avtomobil yetkazib berilmaganlik holatlari bo'lganini inkor qilmadi.
Shartnoma bo'yicha berilgan 150 ish kuni bor o'tdi. 150 ish kunining ichida mashina yetkazib bermasdan turib, ozodlikka xat bergandan keyin ular bizga ariza yozib, pulimizni qaytarib olsalar ham bo'ladi 100%. 100 dan bitta bo'lib qolishi mumkin, ikkita bo'lib qolishi mumkin, aka-da, bu bo'lgan voqea, aka. Endi bizga ham kechib beramiz deb, aka, ravon so'rayapti-yu, ravon. Hozir o'chirdi katta mashina,
dedi Abdumannov Abdurahmonov.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tuman dehqon bozorida 13 avgust kuni o'nlab bozorchi ayol ular savdo qilayotgan joyga do'kon qurilishiga norozilik bildirgan. Oqqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, ayollar ustalarining ish qurollarini sindirib, qurilayotgan do'kon devorini buzib tashlagani sababli tartibni saqlash uchun u yerga organ xodimlari yuborilgan. Ichki ishlar bo'limi mulozimi avtozakka tiqilgan ayollar o'sha joyning o'zida yana qo'yib yuborilganini aytdi. Mulozim organ xodimlarining ayollarni avtozakka tiqish harakatlari qanchalik qonuniy ekanligi haqidagi ozodlik savoliga javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlikka 16 avgust kuni yuborilgan videoda Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tuman dehqon bozoridagi ayollar va militsiya xodimlarining o'rtasidagi ziddiyat aks etgan. Videoda xotin-qizlar bozor yo'lini yopib qo'yadigan do'kon qurilishiga norozilik bildirayotganini, buzib tashlangan devor g'ishlarini ko'rish mumkin. Ichki ishlar bo'limi xodimlari norozilik bildirayotgan ayollarni zo'rlik bilan qo'lini qayirib, ularni himoya qilayotgan boshqa ayollardan ajratib olishga jon jahdi bilan harakat qiladi. To'rt nafar gavdali va kuchli organ xodimi nozik qomatli bir qizni ayollar qurshovidan qo'llarini qayirib yulib oladi va uni sudrab yo'l chetida turgan mahbus tashladigan maxsus avtomobilga zo'rlik bilan tiqadi. Oradan bir daqiqa o'tmay, organ xodimlari 30-35 yoshlar chamasidagi yana bir ayolni ikki qo'ldan ushlab avtozak tomon sudray boshlaydi. Odamlar, asosan ayollar qiychuv ko'taradi, atrofdagi erkaklar bunga aralashmaydi va ularning ba'zilari telefonga video olishda davom etadi. Bu arada organ xodimlari yana bir o'rta yashar ayolga yopishadi. Uning ikki qizi va bir o'g'li jon jahdi bilan onasini xodimlar qo'ldan chiqarib olishga harakat qiladi. Tort-tort oqibatida ayol yerga yiqiladi va chalqancha yotib qoladi. Ayolning farzandlari esa aya, aya deb uning atrofida baqira boshlaydi. Ayolning qizlari organ xodimlariga qarab vahshiylar, vahshiylar, kuchlaring shunga yetdimi deb baqiradi. Bozorda qiychuv davom etadi. Ayollarning organ xodimlarining zo'ravon harakatlariga norozilik sifatida bildirgan gaplari eshitiladi. Ozodlik 13-avgust kuni bo'lib o'tgan bu voqeani o'rganish jarayonida Oqqo'rg'on dehqon bozorida ishlaydigan, ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan biri bilan gaplashdi. Uning aytishicha, kichik tadbirkorlar savdo qiladigan rastalarning katta ko'chaga olib chiqadigan joyiga yangi do'kon qurilishi va buning oqibatida ularning savdo joyi bekilib qolishiga norozilik bildirgan. Bu xotin-qizlar kichik tadbirkorlar, ya'ni o'sha joyda non, shirinlik, qovun, tarvuz va boshqa mayda-chuyda sotadi. Ko'pchilik shu yo'ldan o'tib bozorning ichkarisiga kirardi. Ya'ni odam gavjum joy, shu joyning ko'cha tomonini qaysidir bir tadbirkorga sotishgan. U o'sha yerda do'kon qurishni boshlagan. Bundan g'azablangan ayollar ko'tarilib, uning devorlarini buzib tashlagan. Keyin kuchaytirilgan militsiya xodimlari avtozak mashinasida keldi. Bir qizni shafqatsiz ravishda qo'llarini qayirib sudrab avtozakka tiqishdi. Qolgan ayollarni ham tiqmoqchi edi, ayollar ko'plashib ularning qo'llariga yopishdi. Bir ayol hushidan ketib yiqilib qoldi. O'sha yerda nachalnik militsiya ham bor edi. U vaziyat qaltislashayotganini ko'rganidan keyin atboy berdi. Avtozakdagi qizni ham keyin qo'yib yuborishdi. Militsiyaning ayollarga nisbatan vahshiylarcha munosabati hammaning g'azabini keltirdi, deydi tadbirkor. Oqqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi bozorchi ayollarning noroziligini bostirish uchun militsiya guruhi yuborilganini tasdiqladi. Bizning xodimlar tartib saqlash uchun yuborilgan, janjal to'polon kuchaygandan keyin u ayol ham avtozakdan tushirilgan. Hech kim ichki ishlar bo'limiga olib kelinmagan, o'sha yerning o'zida ularga tushuntirilgan, dedi mulozim. Mulozim organ xodimlari ayollarning qo'llarini qayirib, sudrab avtozakka tiqish harakatlari qanchalik qonuniy ekanligi haqidagi ozodlik savoliga javob bermay, aloqani uzib qo'ydi. Oqqo'rg'on dehqon bozori direktori G'ulom To'lepovning aytishicha, bozorda savdo qilayotgan ayollarning bu noroziligi o'rinsiz bo'lgan.
Bu yerdagi yo'lni tartibsizligi, bir gavjum joyda mashinalar o'tamay qoldi.
Aha.
Shunga o'sha hokimiyat bir chaqamga keldi, shu yo'lni yopsak deb. O'z keragi yo'q yo'l u bozor uchun. O'sha yo'lga bitta tadbirkorga do'konga berishdi-da.
Aha.
Shu qurmoqchi bo'lsa, bu o'shadagi o'sha yo'lakdagi anovi nimalar bor, kichkina-kichkina do'konchalar qilib qo'ygan, o'sha yo'lakni eski egasi o'shalarni ijaraga qo'ygan, 150 dollardan, 200 dollardan bir oyga berasan deb qo'yib qo'ygan. O'sha ayollarni gizizlab janjal chiqargani bor shu aka,
deydi G'ulom To'lepov. Oqqo'rg'on tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi hozir yo'lni to'sib qo'yadigan do'kon qurilishi to'xtatib qo'yilgani, norozilik bildirgan tadbirkorlar o'z ishlarini avvalgi maromda davom ettirayotganini aytdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'iziston sobiq prezidenti Almazbek Atambayevni tergov izolyatorida ushlab turish to'g'risidagi birinchi instansiya sudi qarori o'zgarishsiz qoldirildi. U 26 avgustgacha hibsda qoladi. Ayni damda uning turmush o'rtog'i ustidan ham tergov boshlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Bishkek shahar sudi 16 avgustda Atambayevni hibsda ushlab turish to'g'risidagi quyi sud qarorini o'z kuchida qoldirdi, deya xabar berdi. Sobiq prezidentning advokati Sergey Slesarev jurnalistlarga sudning yopiq majlisidan so'ng Ushbu tadbir Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi binosida bo'lib o'tdi. Atambayevning ishi bo'yicha sud majlisi bo'layotgan payt sobiq prezidentning o'nlab qarindoshlari va tarafdorlari bilan birga Milliy xavfsizlik qo'mitasi binosi oldiga kelgan Atambayevning xotini Raisa Atambayev va hokimiyat idoralari uning ko'plab qarindoshlariga bosim o'tkazayotganini, uylari noqonuniy ravishda tintuv qilinayotganini va o'ziga qarshi ham jinoyat ishi qo'zg'atilganini aytdi. Atambayevaga ko'ra, unga qarshi tergov ishlari sobiq prezident devonining adliya tizimini isloq qilish bo'yicha boshqarmasi boshlig'i Manasbek Arabayev ishi bilan bog'liq ravishda boshlangan. Arabayevga iyun oyida korrupsiya aybi qo'yilgan edi. Qirg'iziston bosh prokuraturasi Ozodlik muxbiriga Raisa Atambayevaning ishi tergovda ekanini aytdi, ammo bu ishga oid biror tayinli gapni aytmadi. Atambayev politsiyaga 2 kunlik qarshilik ko'rsatgandan so'ng 8 avgustda hibsga olingandi. Hokimiyat idoralari Atambayev so'roq berish uchun yuborilgan 3 chaqiruv qog'ozini mensimay, Ichki ishlar vazirligiga kelmagani sabab uni hibsga olish choralari ko'rilganini aytmoqda. Huquq tartibot idoralariga ko'ra, Atambayev 2011-2017 yillardagi prezidentlik chog'ida xizmat vazifasini suiiste'mol qilgani uchun 5 band bo'yicha ayblanmoqda. Advokat Slesarovning 15 avgustda bildirishicha, Atambayevga qarshilik ko'rsatgandan so'ng jami 14 jinoyat ishi bo'yicha ayblov qo'yilgan. Ular sirasiga hokimiyat idoralari vakillariga nisbatan zo'ravonlik qilish, ommaviy tartibsizliklarni tashkil etish, odam o'ldirishga urinish, odamlarni garovga olish, o'qotar qurollarni noqonuniy qo'llash va bir qancha korrupsiya holatlari bor. Sobiq prezident va tarafdorlarining qarshilik ko'rsatishi, xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli zobiti o'limi, 170 dan ortiq kishi, jumladan huquq tartibot idoralarining 79 xodimining jarohatlanishiga sabab bo'ldi. Zo'ravonlik Atambayev bilan uning saylangan vorisi So'rinbay Jeenbekov o'rtasida kurash davom etayotganini ko'rsatdi va Markaziy Osiyoning ushbu mamlakatidagi beqarorlik yuzasidan xavotirlar uyg'otdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.